Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 19-njy oktýabry hepdäniň duşanba güni. Pragdaky studiýada siz bilen men Sehra. Hepdäniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalar barada taýýarlan hepdäniň jemi gepleşigimizde. Geçen hepdäniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalaryň başynda Birleşen Ştatlaryň awraýly habar serişdeleriniň biriniň türkmen häkimetleriniň Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna edýän iýdigi derli basyşlar barada taýýarlan makalasy boldy.
Washington Post gazeti Türkmenistan'ın hükümeti hiç gili zogapkärçiligi çekilmezden näyat beýle hereketleri edip bilýär diýen soragy goýýar.
Hepdäniň öňe saýlanan wakalarynyň ýene biri Türkmenistan'ın daşary işler ministrliginiň Gazastanyň prezidentiniň türkmen owan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada eden çykyşyny reddedip ýaýradan beýanatydyr.
Nazarbayevin öz çıkışında Türkmenistan'ın adını ağzamağı, aşığı vadi, qahar qazı ve mündürmeğe yeterlik oldu.
Bu varada tayyarlan mağlumatımı da eşittirip şeyledik. Gepleşimizin ahirinde Dünya Türkmenleri programımızı dinləyip bilərsiniz. Hepdənin cemi gepleşimizde başlamadığının günün təzirliklerini kardeşim Merdan Sarif'ten dinləyin.
Eýran Siýriýada öz eferlerinin söwüşýändigi baradaky maglumatlary reddetýär. Sol bir wagtda Tehran terrorizme garşy görüşme üçin öz harby maslahatçylaryny Siýriýa uradyp, prezident Basar al-Assady berilýän harby himayatyny artdyrjakdygyny ma'lum etdi. Eýranyň daşary işler ministriniň ornbasary Hüseyin Amir Abdulhiyan Siýriýada söwüşýän Eýran eferlerinin ýokdugyny aýtdy. Mundan bir gün öň Amerika resmiýetleri Siýriýada Assadyň rejimini goldap, 2000-ýylyň Eýranynyň we Tebitdäki käbir beýlik döwletleriniň raýatlarynyň hem söwüşýändigini aýdypdy. Bizim Irak'ta ve Siyre'de harbi maslahatçılarımız var. Bu hem gurrumu giden iki yurdun haisi tahtında edilen adım boldu, deyip Abdullahiyan aytti. Eýran prezident Basar al-Assadyň esasy ýaranlarynyň biridir. Tehran Siýriýanyň hökümet güýçleri we Russiýanyň söwüş uçurlary bilen birlikde Assadyň rejimi bilen görüşýän jeňçilere garşy çykýar. Черногорияда полиция парламент бинасының дасына йыгынынан протестчылары даратма үчін күз ясырдыжы қазы ұлынды. Оппозиция хүкіметін чекілмегіні өе ерк сайлаулары талап едіп демонстрация кечірділер. Оппозиция лидерлері ве оларың еншімі үз тараптарлары протест үчін Подгорисаның етегіне йыгынандылар. Ерлі хабарчыларын берян мағлуматына өрә, хатсында демонстранттар полицияның баррикадаларына бөгітіп кесек болонларында, хопсудық күйшілері олары қарсы көз ясырды жығады уланыптырлар. Etaty oppozitsiýa blogy Demokratiýa fronty sentýabr aýynyň ahyrlaryny parlament binasynyň öňünde çadyrlar dikip, ýurdun premier-ministriniň wezipesinden çekilmegini talap edipdi. 17-nji oktýabrda polisiýa çadyrlary aýryp başlandy. Demokratiýa fronty protest şäherlerini geçirmäge çagyrys etdi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev yurdun kuvvetli hopsuzluk ministrini vezipesinden boşottu. Ozolki milli hopsuzluk ministri Eldar Mahmudov Aliyeva ıgrarlı retmilerin biri hükmünde hasetlendirilerdi. Prezident Aliyevin Mahmudovun eyeliyen vezipesinden ayrılandığı varadakı kararı onun öz web sahipasında çap edilip, bu kararın sebepleri varada hiç gili mağlumat verilmeyer. 59 ýaşly Mahmudow 2004-nji ýyldan bäri Milli howpsuzlyk ministri bolup işleýärdi. Oppozisiýa wekilleri Aliýewiň resmiýetleri wezipesinden boşadan wagty hiç ýyly düşündürüşi bermeýändigini tanqidlap, ýurdun siýasatynda aýdyňlygyň ýokdugyny hem öňe sürüp, öz nägileligini bildirdiler. Prezident Aliyev Milli Hopsuzluk Ministerliginin ozolki yol vasçası Namik Abbasovy hem 2004-nji ýylda wezipesinden boşadyp, bu kararın sebäpleri barada hiç ýyly maglumat bermendi. Owanistanda avgust ayında alınıp kaçılan Germaniýanyň raýaty azat edildi. Şahsyýeti aýan edilmedik bu aýal maskalanyň ýagdaýynyň gowudygy habar berilýär. Gurrunga giden Zenan Giz atly gumanitar gurumanyň işgäri bolup, ol awgustyň 17-sine Kabulyň merkezinde alınıp kaçylypdy. Germaniýanyň daşary işler ministri bu baradaky habary işidip inzalandygyny ma'lum edip, alınıp kaçylan işgäriň azat edilendigi üçin Owan hökümetine we howpsuzlyk güýçlerine minnetdarlygyny bildirdi. Giz atly gurumanyň ýene bir işgäri aprel aýynda Gunduzda alınıp kaçılıp ol 40 günden soň azat edilipdi. Moskvada insimi 100 adam Rusiyanın Siriyadaki harbi kampaniyasına qarşı protest keçirdiler. Vaqada adından bir demonstrantın hem tutsuq edilendigi xabar berilýär. Yürüyüşi etatan 50-60 yaş aralığındaki adamlar qatnaşyp, olaryň dasyny howpsuzlyk güýçleri gawap alypdy. Demonstrantlar Moskwanyň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň garşysyna çykan höwüsçüleri 30-njy sentýabrdan beri edýän howa darbalaryna garşy ýürüş geçirdiler. Moskwa howa darbalarynyň aglaby Islam döwleti toporunyň höwüsçülerine garşy amala aşyrylandygyny öňe sürýär. Emma Assadyň rejimine we Islam döwleti toporuna hem garşy çykan aram güýçlere de darbalaryň urulýandygy aýdylýar. Gadirli dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldunuz.